Tak ako si sa dostal z toho, teda kodovania, programovania, komunikácie s robotmi, hej, počítačmi, až k tomu, že dneska vedieš 20 rokov vlastne IT firmu?
No tak ja som nemal nikdy ambíciu, že budem veľký podnikateľ a budem zarábať strašné prachy a urobím si veľkú nový Microsoft alebo niečo podobné. Nie, ani dnes nemám tú ambíciu. Ja, keď som končil vysokú školu, tak môj vedúci diplomovej práce už podnikal, že predával nejaký hardware a robil nejaké služby. Po nejakých 3 rokoch sa stala nepríjemná vec a proste môj šéf vtedy, majiteľ firmy, zmizol zo dňa na deň a urobil som kolečko po všetkých klientoch a bol som veľmi milo prekvapený, že teda reagovali na to tak, že pokračovali v spolupráci. Keď sa vrátil po tých 4 mesiacoch naspäť, ten majiteľ firmy našiel na účte nejakých 200 000 slovenských korun, čo vtedy bolo nie málo. Založili sme novú firmu spoločnú a stal som sa spoločníkom.
Vítajte v podcaste Butterfly Effect Biznise. Moje meno je Tina Radenkovičová.
Ja som Michal Babiak. V našom podcaste sa rozprávame s podnikateľmi a manažermi o ich ceste v biznise, o úspechoch, o tom, čo ich motivuje.
Hovoríme však aj o neúspechoch a pádoch a o tom, ako to zvládli.
Reálne príbehy reálnych ľudí spomedzi nás.
Sponzorom dnešného dielu je firma Náš účtovník SK, účtovná firma s 25-ročnou tradíciou.
Priatelia, ahojte. Dnešným našim hosťom je Ondro Veliký, majiteľ spoločnosti Alpha Centauri.
Čau, Ondro.
Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ondro, my o tebe vieme, že pôsobíš v IT sektore. IT sektor je strašne široký pojem, tak prosím ťa, povedz nám, že ty, čo nepoznáme do detailu, čomu sa venuješ?
Áno, áno. Veľmi ťažko sa to vysvetľuje. Stretávam veľa ľudí, ktorí ako ma poznajú roky a napriek tomu sa ma pýtajú, že čo ty vlastne robíš. No. Tak asi začnem odtiaľ, že kto je môj zákazník? Môj zákazník je malá stredná firma a snažím sa dosiahnuť ten efekt alebo ten stav, že nech sa stane čokoľvek a nech potrebuje čokoľvek z oblasti IT, ten malý stredný podnikateľ, to znamená do nejakých 50-80 počítačov, tak vždy zvinie telefón a zavolá Alpha Centauri, zavolá mne. To sa snažím dosiahnuť. A ja dokážem tú potrebu naplniť.
OK, ale tak vieme, že niektorí si pod ITčkom predstavia iba tie čierne krabice a monitory.
No ja ale to mám zrovna tak.
Ako to máš, ty už
ja
povedz?
Ja to mám však, že od kábla tam v zásuvke až po kódovanie pre NASA, všetko aj ty.
OK, takže Ondra, ty si v ktorej sekcii?
No a toto je presne ideálny stav, keď môj zákazník vôbec netuší, čo toto ITčko je, len vie, že to funguje.
To som ja.
Že za tým je kopec serverov a cloudov a prepojení sieťových, toho nemusí vôbec zaujímať.
OK, takže vlastne ty nechceš, aby ho to zaujímalo, tieto nadávky, ale proste máte
presne
zavolať.
Tak. Veľmi sa budem snažiť tu na nerozprávať žiadne nadávky a rozprávať ľudskou rečou, aby nás proste dopočúvali aspoň do polovice.
OK, tak prosím ťa prezrať, prečo IT? Ako sa dostal k tomuto biznisu?
IT, no tak asi je to dané mojou povahou, že ja som introvert a radšej sa rozprávam so strojom ako so živým človekom, teraz ako sa veľké seba zaprenie teraz robím. Tie počítače proste mi odpovedali a dokázal som s nimi ako dostať z nich ako to, čo som potreboval. A nejakú takú zmysluplnú odpoveď, či už program, alebo nejaký proces, alebo niečo. Tak v podstate od malička, od 10 rokov, kedy som mal vlastne prvý počítač, tak odtedy je to moja vášeň a aj som študoval ako technicky orientovanú a nejaký tečko orientovanú školu a v podstate od začiatku robím toto, tieto veci.
Takže ja rozumiem, že IT rovná sa introvert. Ja to mám v ďalšom rozmere. Prečo Alpha Centauri? Čo to znamená?
Alpha Centauri, tak asi všetci vedia, že je to najbližšia hviezda k Slnku. Alebo dvojhviezda, hej, lepšie povedané. A my to máme aj v slogane teraz po novom, že váš najbližší partner v IT vesmíre. Že snažíme sa byť ako čo najbližšie, neskrývať sa, zdvihnúť telefón, či už ja, alebo helpdesk, moji kolegovia, a riešiť čokoľvek, čo nastane, a riešiť to preventívne, nie nejakými dodatočnými zásahmi alebo hasením nejakých problémov.
Uh-huh. A mňa by je predsa len zaujímalo, spomenul si teda, že si vyštudoval v tomto obore a teda počítače ti odpovedali a ako Tinka povedala, IT introvert, ale to trošku nesedí možno s tou rolou, že dneska si vlastne majiteľ IT firmy, hej, tam predsa len vyžaduje možno iné skills. Tak ako si sa dostal z toho, teda kodovania, programovania, komunikácie s robotmi, hej, počítačmi, až k tomu, že dneska vedieš 20 rokov vlastne IT firmu.
No tak ja som nemal nikdy ambíciu, že budem veľký podnikateľ a budem zarábať strašné prachy a urobím si veľkú nový Microsoft alebo niečo podobné. Nie, ani dnes nemám tú ambíciu, lebo nerobí mi dobre veľký stres a tieto veci, čiže ja mám radšej taký pokoj. Ale vzniklo to takou náhodou a v podstate je to ten butterfly business effect, hej, ako to vzniklo a poviem vám tú historku veľmi krátko. Ja, keď som končil vysokú školu, tak môj vedúci diplomovej práce už podnikal, že predával nejaký hardware a robil nejaké služby a videl vo mne potenciál, tak ma zobral ako prvého zamestnanca. Volala sa to Titanic Computers. No a úplne symbolicky, ako po nejakých troch rokoch sa stala nepríjemná vec a proste môj šéf vtedy, majiteľ firmy, zmizol zo dňa na deň, lebo proste, nebudem ako hovoriť detaily, prečo zmizol, ale proste situácia bola, že ja zrazu nemám šéfa. Našťastie som mal tú dôveru už vtedy, že som mal prístup do internet bankingu, tak som ako zvažoval, že čo teraz ja položím to a idem sa niekde zamestnať a niekde inde a alebo jak to vlastne komunikovať. Tak nič, do rána som si to premyslel a urobil som kolečko po všetkých klientoch a bol som veľmi milo prekvapený, že teda reagovali na to tak, že pokračovali v spolupráci, všetko bežalo ďalej a stretol som sa s takou empatiou, s takým pochopením. No proste, long story short, keď sa vrátil po tých 4 mesiacoch naspäť ten majiteľ firmy, ten môj šéf, tak našiel na účte nejakých 200 000 slovenských korún, čo vtedy bolo nie málo. A to, na základe toho sa rozhodol teda, že asi by bolo dobre zmeniť organizačnú štruktúru a založili sme novú firmu spoločnú a stal som sa spoločníkom.
A pri tých 200 000 pre tam bolo menej alebo viac?
Myslím, že tam nebolo skoro nič. Na
okay, dobre. Čiže v podstate prišiel, videl, že firma funguje a zarába a generuje zisk.
Áno.
Okay, takže to je dosť podstatná informácia.
A z toho vzniklo Alpha Centauri?
Áno. To bol rok 2003. Vzniklo Alpha Centauri. A v podstate sme naštartovali ako úplne na novo. A začali sme trošičku aj expandovať. Vtedy sme aj nejakých ľudí prijali a celkom sa to pekne rozbiehalo.
Stále ste dvaja spoločníci?
Nie, už nie sme. A zase to je nejaký taký prírodzený vývoj, že môj spoločník nejak prírodzene sa začal orientovať na trošku inú činnosť. Ja sa zaoberám IT službami, správa sieti, počítačov, serverov. A on tak skôr skonvergoval k vývoju aplikácií, webových aplikácií na mieru. A v jednom momente sme si povedali, že tak poďme každý svojou cestou. On si založil ako vlastnú značku, ja som si odkúpil od neho brand a priestory a v podstate nechal som si ako to Alpha Centauri. Rozišli sme sa v dobrom a som na to celkom hrdý, lebo nie každému sa to podarí.
Jasné, a to je super, to je dobrá skúsenosť, aj keď ste si odovzdali, čo ste si mali odovzdať, tak je dobre sa posunúť. A keď prídeš, Ondro, ty alebo tí tvoji ľudia ku klientovi, tak aký je ten celý proces? Čo teba ja ako človek, ako majiteľ malej firmy, čiže asi som tvoja veľkosť klienta, tak čo môžem od teba čakať?
No, tak ja nemôžem akože hneď niečo predávať a hneď niečo ti nanúcovať. Ja najprv musím pochopiť, že aké sú reálne potreby. Ale však to vlastne každý, kto chce seriózne obchodovať a seriózne byť užitočný, tak musí pochopiť reálne potreby toho zákazníka. A ja sa ich snažím chápať tak, že ti položím nejaký zoznam otázok, že s čím pracuješ, s akými systémami, aplikáciami, ako máš teraz sieťovú infraštruktúru, ako to ty vnímaš, že kde máš nejaké slabé miesta. A ja si to pozriem, že kde je úzke hrdlo napríklad s nejakým výkonom alebo s nejakou prípustnosťou internetovou alebo s bezpečnosťou, že či nemáš nejaké viditeľné diery, kde by ti ako mohlo hroziť nejaké riziko. No a to ja väčšinou ako spracujem do nejakej takej jednej až štvorky, čo mu hovoríme, že nejaký bezplatný IT audit. A z toho vyplynie, že čo vlastne, hej, a že ako postúpať, s čím začať. To nám vlastne zoradí tie priority, že čo je dôležité a s čím začať.
Ondro, dneska ja vnímam v tom IT biznise také možno protichodné skupiny. Jedna hovorí o tom, že mať možno vlastný server, vlastné železo, iní hovoria o cloude, niekto hovorí o tom, že z toho vývojárskeho hľadiska urobiť si vlastnú aplikáciu na mieru, niekto zase, že robiť, využiť vlastne to, čo ponúka možno systém. Tak a ako to vidíš ty? Aké vidíš výhody, nevýhody jednotlivých riešení a čo, čo teba baví na tomto?
Áno, my sme prešli ako za tých 20 rokov teda slušným vývojom a zažili sme veľa failov a keď sme to tak analyzovali, tie zlyhania, tak vždy to bolo, vždy ako ten základný prameň toho zlyhania bolo, že máme to veľmi roztrieštené, to portfólio. U každého zákazníka iný, iná značka servera, u každého zákazníka iný nejaký sieťový prvok a každý ten výrobca má nejaké iné mechanizmy, jak sa to konfiguruje a proste išlo to takto, ako tie, tie informácie. A samozrejme, že tam ako tým pádom dochádza k väčšej chybovosti. No a ja som hľadal spôsob, ako to konsolidovať, tak najprv sme zužovali výber tých značiek serverov, desktopov, sieťových zariadení. A potom som prišiel na to, keď začali v nejak 2012 až 15 prichádzať tie cloudové služby, tak som prišiel na to, že to nie je vec, ktorá nás zabije ITčkarov, ale to je vec, ktorá práve umožní nám ísť na vyšší level. Aj so spoľahlivosťou, aj s bezpečnosťou. Tak som sa toho hneď chytil a toto je odpoveď na tvoju otázku, že určite si nedržať server u seba v kumbaliku, ale spoľahnúť sa na veľkého cloudového poskytovateľa a na nejakého partnera, ktorého mám tu na poruke.
A čo to znamená, prosím ťa, ešte pre bežných ľudí, neznalých vlastne to cloudové riešenie?
Áno, no tak bežné veci, ako sú maily, kalendáre, kontakty a dokumenty, sa dajú veľmi pohodlne dať do verejného cloudu, tak sa to nazýva tá oblasť, že verejný cloud, a to poskytuje Microsoft, Google, AWS, ako Amazon, alebo aj Apple dokonca už. Je tam proste vysoký štandard zabezpečenia a tie ceny sú tak, že za 5 eur mesačne môžeš mať úplne vystarané tieto veci. Maily, kalendáre, kontakty a dokumenty.
Uh-huh. A ja okrem verejný cloud som počula, že privátny cloud. Aj taký je?
No áno, 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 samozrejme.
A rozdiel medzi tým?
Ono myslí sa tým, že máš vlastnú serverovú infraštruktúru, umiestnenú v nejakom datacentre, kde to datacentrum ti poskytuje všetky tieto veci, konektivitu, elektriku a chladenie a tých tisíc vecí ďalších. No a toto tiež je naša také druhá noha, na ktorej stojíme. Prvá noha je tento verejný cloud, kde máme už 20 rokov partnerstvo s Microsoftom a teda snažím sa dohĺbky rozumieť ako tomu Microsoft prostrediu a Microsoft cloudu a úplne efektívne optimálne ho nasadiť. No a teraz ten privátny. Sme poňali tak, že máme vlastné servery v profesionálnom datacentre a tie spravujeme a prenajímame ich našim zákazníkom. Presne toľko zdrojov, koľko ten zákazník potrebuje, tak neplatí nič navyše a dovolím si tvrdiť, že sú celkom slušne zabezpečené a že tá dostupnosť tej služby je veľmi vysoká.
Andrej, ja ešte vnímam túto vašu profesiu trošku tak, že my podnikatelia začíname robiť v tej svojej oblasti, ktorú máme, ale nie sme veľmi dobrí v rôznych ďalších oblastiach, ako účtovníctvo, dáne a logistika, proste ďalšie veci a IT do toho spadá. A väčšinou ja volám ajťaka, keď už je veľmi zle, hej? Volám prioritne môjmu synovi, ktorý sa ma pýta, že máš to v zásuvke a máš pustený počítač a začíname od začiatku, až sa dopracujeme niekde, kde už proste je problém, hej? Lebo teda nevolám kvôli nejakým úplným hlúpostiam, že existuje nejaká prevencia, ktorú by sme mohli mať ako podnikatelia zabezpečenú a vy to tiež robíte, nerobíte, aby ste úplne nám nehasili tie najhoršie požiare?
No tak úplne základná prevencia je vybrať si dobrú platformu, kde to mám umiestnené. Že keď mám tie súbory len na svojom počítači, tak žijem s tým rizikom, že keď stratím počítač alebo mi zlyhá tam nejaký hardware v ňom, tak proste o to príde. No. Čiže keď si vyberiem dobrú platformu, tak už to znižuje riziko, že budem potrebovať takúto prvú pomoc od špecialistu. No, ale samozrejme, že máme helpdeskový tím, ktorý proste vie reagovať na takéto potreby, že vznikne problém a ten problém sa nedá úplne, akože to riziko sa nedá stlačiť na nulu, takže ten problém občas nastane, no a vtedy dvíhame telefóny a riešime a keď treba aj prídeme na miesto, ale musím povedať, že 90% už vieme riešiť cez, pokiaľ teda funguje ten samotný hardware a internet, tak vieme riešiť aj na diaľku. Mm-hmm.
Ondrik, my sme teraz, by som povedal, v takom transformačnom období, sme svedkovia obrovských zmien, či už v rámci nejakej umelej inteligencie. IT v podstate dneska ovládame všetko od domácnosti, cez komunikáciu s chladničkou pomaly a podobne. ako ty vidíš vlastne, že kam sa bude uberať IT segment, aké sú tam nástrahy, aké sú tam príležitosti?
Kam sa bude uberať? No, myslím si, že takto, že sa bude určite centralizovať, že určite internet vecí je veľmi v trende, že tie bežné zariadenia, bežná elektronika alebo veci bežnej spotreby budú čoraz viacej ako pripojené do internetu a budú čoraz viacej inteligentnejšie a centrálne spravované. A v biznise... Myslím si, že toto, že veľkí poskytovatelia, že títo celé zoberú a dokážu to zastrešiť tak, že budú stále zvyšovať kvalitu tej služby. Že to je to, na čo sa dá spoľahnúť.
Aké sú teda tie pôjde. Príležitosti a prípadné rizika?
A príležitosti pre koho? Ako pre malé firmy? Ako...
No, pre mňa ako užívateľa, ako podnikateľa, ako zákazníka?
No... Príležitosť pre teba ako zákazníka je to, že dostaneš viacej muziky za menej peňazí. Hej? Uh-huh. Že pokiaľ to robí jeden poskytovateľ vo veľkom, tak dokáže tam uplatniť ten synergický efekt a dokáže ti dať výrazne vyššiu úroveň tej služby, aj dostupnosť, aj bezpečnosť za primeranú cenu, nazvime to tak. Hej? Lebo nikto teraz neznižuje ceny, všetci zvyšujú.
OK, tom rozumiem. Otázka znie, vieš, tým, že všetko sa presúva do toho cloudu a v podstate, keby nemám možno tie dáta u seba alebo tak pod kontrolou, dneska dosť do popredia ide téma možno aj nejakej bezpečnosti, vôbec nejakej, nazvem to, IT gramotnosti, hej, v rámci možno správania, či už sociálne siete, alebo vôbec v rámci toho online prostredia. Ako vidíš ty túto tému tejto bezpečnosti a... Ako vidíš?
Áno, no tak toto je vec, ktorú teraz riešime úplne, úplne najviac a najviac, najviac sa na to fokusujeme, pretože všade okolo nás proste idú tie informácie o tých hrozbách a to zďaleka nevidíme všetko. My vidíme vrcholček ľadovca, lebo je veľmi veľa firiem a individuálnych ako jednotlivcov, ktorí boli obeťou nejakého typu útoku a ani to nepriznajú. Ja by som povedal... taký najväčší strašiak, ale nielen súčasnosť, že to už je 5 až 10 rokov, sú vírusy a konkrétne ransomware. A neviem, či ste zachytili kauzu Datalan, keď asi 2 mesiace dozadu, keď proste oni týždeň boli úplne dole. Nefungovala im stránka, nefungoval internet, účtovníctvo, stratili data, stratili klientské data. A týždeň to obnovovali z nejakých záloh, tak našťastie už sú hore a pritom Datalan je úplná špička. Nielen čo sa týka služby všeobecne, ale oni sú etablovaní ako vysoký, akože veľmi, veľmi dôležitý subjekt, ako čo sa týka bezpečnosti ITčkovej. Tak stane sa to každému, hej, že nikoho to neobíde, no a preto treba mať ako veľmi dobrú prípravu.
Čo to znamená?
Znamená to, že treba mať urobené opatrenia proti tomu. Mhm. A aj keď sú urobené opatrenia a je maximálne zamedzená tá možnosť prieniku toho škodlivého kódu dovnútra, lebo to sa nedá 100% zabezpečiť, ale treba mať napríklad zabezpečené zálohy. Musím povedať, že naše servery v datacentre máme zabezpečené alebo zálohované, okrem toho, že sú v rámci toho datacentra zálohované kvôli operatívnej zálohe, tak sú ešte zálohované do tzv. Immutable Backup Storage, čo je nejaké úložište na druhom konci Európy, kam odchádzajú denné zálohy a tie zálohy nevie zmazať nikto, ani ja ako administrátor, ani vendor, ani správca toho datacentra. Vie to mazať len tá politika, ktorú som ja predefinoval na začiatku. Čiže čo je staršie ako rok napríklad, tak to sa automaticky zmaže. Medzi tým to nikto nevie ani zmeniť, ani zmazať. Takže to sú také ako metódy, ako definitívne predísť, alebo konečne, ako je to taká metóda, ktorá vie povedať, že ransomware už pre mňa nie je strašiak, ktorý mi zožerie aj data, aj zálohy.
Sponzorom dnešného dielu je firma Náš účtovník SK, účtovná firma s 25-ročnou tradíciou.
Áno, často vieme, že predmetom tých rôznych útokov a podobne kybernetických sú možno identity ľudí, ano. Ktoré sa vyžívajú potom či už nejaké platobné údaje a vlastne v ekonomike nejaké čierne pasy, ID, občianske podobne. Ano. Ale to je len akoby jeden segment. Čo je možno za tým? Že aký je ten zmysel týchto útokov, týchto ľudí?
No tak samozrejme obohatiť sa, to je akože prvý motiv. Tých...
Akým spôsobom?
Získaš identitu niekoho, tak a čo sú motivy tých útočníkov? No tak samozrejme, buď obohatiť sa, alebo získať prestíž v nejakej svojej komunite. No a keď získaš prístup k banke, hej, alebo k nejakým citlivým údajom, ktoré sa dajú ako speňažiť na nejakom trhu, tak je to samozrejme ako benefit pre toho útočníka a je to pre ňo silná motivácia, že prečo to robiť.
A čo všetko sa dá dneska v tejto oblasti speňažiť okrem teda osobných a platobných údajov?
Tak tam je veľmi veľa tých motivov. Možno, že skôr je zaujímavé, že jak to rozdeliť, že aké sú typy tých útokov a ako im predísť, ako ukradnúť identitu. No väčšinou tu bývajú slabé zabezpečenie, že slabé heslo, pamätáte si naša pani ministerka Miri 2020, to, a nie ide o to, že to bolo jej najcitlivejšie heslo, ale o to, že sa spotí na sociálnu sieť a nalepené heslo na monitore a ešte to heslo je úplne sabulinké, hej. Takže toto je prvá taká ako citlivá vec. Že treba mať poriadne heslá, treba ich mať dobre uložené a treba si ich pravidelne meniť. No a na to sú samozrejme nástroje, nejaké password manažery, ktoré sú aj onlineové, aj offlineové a s týmto, ako sa snažíme aj to školiť zákazníkov a im to dávať tie nástroje do rúk, že tie heslá a viac faktorové overenie treba mať pozapínané a to je prvé jadro. No ale ten útočník môže ísť napríklad cez sociálne inžinierstvo. Že z verejne dostupných zdrojov, ale aj tiež telefonátom na recepciu si proste získa kopec dôležitých údajov. U našho zákazníka sa to stalo asi 4 roky, 5 rokov dozadu, že prišlo účtovničke, prišla jej správa, kde bola sfalšovaná adresa konateľ firmy, že je tu veľmi silná oportunita, potrebujem veľmi rýchlo z tohto účtu presunúť takéto, a bolo tam číslo účtu, normálne to si zistil niekde, potrebujem takéto zdroje presunúť na takýto účet veľmi rýchlo. Účtovnička samozrejme ako nerozmýšľala, videla priamy pokyn, bum. 40 tisíc eur odišlo a ukázalo sa, že to nebol štatutár, že to bol niekto iný, tak potom sme poskytovali súčinnosť. Napriek tomu, že boli zabezpečení, že majú neskutočne riešenú ako bezpečnosť, tak bolo tam zlyhanie ľudského faktora, tak to je zase sociálne inžinierstvo. Alebo ďalšie riziko, čo si mnohí nebodomujú, je naštvaný alebo odídený zamestnanec, alebo aj spoločník, hej, ktorý proste úmyselne zmaže po sebe. To je moja robota. Hej, ja som to vyrobil, tak mám právo to zmazať. Hej. No tak tomu sa dá predísť nastavením prístupových práv, ale dá sa tomu aj predísť tým spôsobom, že mám urobené tie zálohy tak, že sa nedostane k ním ten zamestnanec alebo spoločník. Že to má ešte kôž druhej úrovne napríklad. Čo tieto cloudové služby majú samozrejme.
To som zažila po firmách, keď som kedysi robila ešte v korporátoch presne. A dokonca ľudia, keď odchádzali alebo boli odídení z dôležitých pozícií, tak ráno sa už ani do kancelárie nedostali. Hej? Že iba s prístupom niekoho ďalšieho, aby presne takéto veci sa nedeli. No dobre. Ondrik, máš 20-ročnú firmu, hej? To znamená, že máte niečo za sebou a už tak, ako počúvam tie všelijaké storky od tých klientov, asi máš veľa, veľa skúseností. A my sa tu v týchto podcastoch rozprávame aj o nie úplne najúspešnejších momentoch, aj tak sa to volá, že butterfly effect v biznise, to znamená, že občas sa ti udialo niečo také, čo ťa dvihlo zo stoličky, veľa ťa to naučilo, možno ťa to prekvapilo, možno si niečo musel odmietnúť a tak ďalej. Povedz nám o tom, že čo boli také tie, my tomu hovoríme, že fuck-upy v tom tvojom podnikaní. Niečo, čo proste ťa s tebou fakt zatriaslo. Ale ťa zase posunulo ďalej.
Áno, ja mám úžasný dar škaredé veci vypustiť, vytlačiť z hlavy. Ale samozrejme, to tam ostávame niekde v podvedomí, že ano. Pozor, toto už nerob a už s takýmto subjektom zmluvu nepodpisuj. A veľa toho bolo samozrejme ako padnuté servery, keď sme ešte nemali jasno v tom, že akú koncepciu vlastne ideme, tú stratégiu, tak sa dialo šeličov rôznych zákazníkov. Čo ja viem, asi taký najväčší fuck-up bolo, že práve ak sme sa bavili o tom ransomware, tak musím teda priznať aj tu, ja som to priznal aj u toho zákazníka, že asi to bolo rok 2014-15, celkom dôležitý zákazník pre mňa a dostal ransomware, polovica siete, polovica počítačov proste zašifrovaných a okamžite sme nastúpili, riešili. Vyriešilo sa to. bohužiaľ tak, že len ako bolo treba reinštalovať tú sieť a nepodarilo sa nám to rozšifrovať a vtedy sme odporúčili zákazníkovi, že neplatiť to, lebo boli vtedy také skúsenosti, že aj keď sa zaplatí, ako to vypálne, takže žiadny kľúč naspäť nepríde. No a keď sme robili prieskum, že kadiaľ to prišlo, tak sme to zistili a bola to naša chyba. A to som musel priznať tomu zákazníkovi a samozrejme, že všetky tie škody sme mu nejakým spôsobom kompenzovali. A to bolo také, a to si pamätám dodnes, že a možno, že aj preto takto rozprávam zanetenie o tejto oblasti. Ja začal som tým ransomwarem, lebo už to mám tak poznačené vzadu v podvedomí, že urobiť všetko preto, aby som už toto nemusel zažiť a riešiť a vysvetľovať klientovi a ospravedlňovať sa.
No, bola to až taká situácia, že si zauvažoval, že toto už nechceš robiť a zavreš firmu a ideš robiť niečo iné?
To každý druhý deň.
Dobre, super. A čo sa stane, že znovu ráno stane, že ideš do tej firmy a pokračuješ ďalej?
Čo? Možno, že to, že teraz sme taká zostava, ako myslím si, že ešte nikdy predtým, že vždy to bolo také šelek, to tam škrípalo a vždy bol niekto, nejaká čudná osobnosť. A teraz mám ako tých mladých chalanov a tí naozaj fungujú tak a sú tak nastavení, majú taký mindset, asi to je tá nová generácia, že je to príjemné to prostredie, proste je tam vzájomný rešpekt, úcta a je tam taká tá spolupráca, že keď sa nikomu ničo nedarí, okamžite hneď dvaja pri ňom a pomáhajú mu. Áno, teraz ako na toto sa teším do práce, že tí chlapci sú veľmi, veľmi akože príjemní, zdvorili tak, akože vedia si aj akože zavtipkovať, ale všetko je to, ako toto ma tak motivuje ísť do práce.
To je milé, keď niekto rád chodí do práce, ešte k tomu do vlastnej, takže celkom fajn.
Poteší.
No, a keď nepodnikáš a keď nie si ten introvert, hej, takže v práci voči klientom, čo robí Ondrej tak v súkromnom živote?
Rôzne veci, ale asi tak dominuje najviac hudba. Je pre mňa veľmi dôležitá. Ja som huslista a pôsobím tak ako niekde viac pravidelne, niekde sporadicky v nejakých telesách. Mm-hmm. Najmä vážnu hudbu máme také...
Máme filharmónia.
Sláčikové trio, sa stretávame takí starší páni traja a hráme si, čo nás teší, čo nás baví.
Super.
Občas aj s tým vidíme niekde vonku. A potom trošku folklor, či už slovenský alebo mexický a také viacej telies, kde sa občas stretneme a zahráme si pri nejakej príležitosti, tak to je také, čo ma naplňa, nabíja energiou. Uh-huh. No a mám tu tiež aj také doporučenie z iného súdka, že ak ste to neskúsili, tak vynikajúca kombinácia je bicykel a audiokniha. Oni sú akože dobré aj zvlášť, hej, že ísť sa pobicyklovať alebo ísť si ľahnuť a popočúvať si audioknihu, ale ja keď som začal počúvať pri bicyklovaní audioknihu, tak zrazu nebicyklujem 2 hodiny, ale bicyklujem 7-8 hodín a ešte sa mi nechce ísť domov, lebo však teraz je to napínavé, nemôžem teraz odísť domov.
Tak ja audioknihy zásadne v aute a veľa, že tým, že žijem trošku mimo Bratislavy, takže tam ich veľa vypočujem, ale kombinácia na to bicykli to mi nenapadlo, to môžem vyskúšať.
Tak toto poručujem.
Aby som sa nestratila. Však to potrebujem navigáciu k tomu. A čo rodina?
Rodina, ja mám viacero rodín, napríklad Butterfly Business Effect je moja
veľká rodina,
kde sú ako rôzni, aj čierne ovce, aj vynikajúci organizátori, aj ľudia, na ktorých sa môžem spoľahnúť, aj takí, na ktorých sa teším, aj takí, na ktorých sa neteším. Hej.
Ďakujem.
Čiže to je moja jedna rodina,
patria, no.
Ale to si nás nemyslela. Myslela si tú moju?
Nemyslel som tú tvoju.
Ja napriek tomu, teda, že som... liberálny človek a volím liberálne strany, tak v tomto som silne konzervatívny asi, lebo mám 4 deti s jednou manželkou a považujem to za normálne. A tá moja manželka, to je taký malý Suvorov.
Ja?
To je tak, že ona, poznáte ako ten typ ľudí, ona dokáže prinútiť ľudí v jej okolí, aby robili to, čo chce. Ale ona veľakrát sama nevie do poslednej chvíle, čo chce.
To je pekné.
Ale nie, ja myslím si, že mojej manželke sa nedokážem do konca života dostatočne poďakovať za tie 4 zázraky, čo mi dala do môjho života. Takže dúfam teraz, že sa na mňa nebude hnevať za to, čo tu teraz...
Za to môže byť na teba hrdá a nie, že sa hnevať, nie nič, prečo sa hnevať. Takže ja si myslím, že to je úplne super.
Ja by som ešte opýtal, tým, že my sme sa spoznali vlastne v networkingovom koncepte, ty, ako teda si povedal, že introvert a počítače, hej, dáva ti to zmysel odpovedať to tvojim jazykom. Aké to pre teba bolo a prečo takéto niečo možno pre teba ako introverta, že to dobrovoľne podstupuješ, že sa botreš do, poviem tak, že do extrovertného prostredia, že aké to pre teba je?
Že prečo ja networking? Uh-huh. Tak samozrejme, že som musel podstúpiť nejaké sebazaprenie a v iných konceptoch, kde som to navštívil, tak mi to bolo výrazne proti srsti, lebo tam boli nejaké záväzky, povinnosti a celková tá atmosféra bola nejaká taká akože dusná a také, že všetci so mnou chceli niečo hneď zobchodovať a to nie. No a tu na v tom Butterfly Business Effect som, sa cítim veľmi dobre a vôbec mi to nerobí ťažkosti. Napriek tomu, že som introvert, tak ako veľmi rád tam chodím. A doporučujem všetkým, staňte sa členmi.
Počkaj, máme nejaké obmedzené možnosti.
A čo ti dal teda networkingový koncept? Tebe osobne?
Mne osobne kopec priateľov, kopec kontaktov, a nie tak biznisových primárne, hej, priznám, že sekundárne áno, že už som aj niečo ako zobchodoval vďaka tomu, ale je to také, že nie som len zavretý v tej našej, ako to nazývame, ITčkové doupie, že vidím aj medzi iných ľudí, ktorí ináč vyzerajú, ináč rozmýšľajú, ináč iné príbehy žijú a na tom klube sa vyjavia tie príbehy a nejaká taká hĺbka, že čo tí ľudia zažívajú a nejaké ich hodnoty. Áno, je to prínosné veľmi.
No, ja musím povedať, že ty si veľmi vyrastol vďaka networkingu, bez ohľadu na to, o aké značke sa budeme rozprávať.
Volám sa Veliký.
A to mi nenapadlo, áno, volám sa Veliký. Lebo áno, tam sa potvrdzoval ten tvoj introvertizmus, jak by som to povedala, že ty keď si sa mal predstaviť, tak viem, že to bolo také, že ani sme ťa nepočuli, ani sa nevedel nadýchnuť. A dneska ty keď dáš prezentáciu, že aj 10 minútovú alebo čo, tak my sme úplne že v úžase, lebo ty do toho dáš humor. To má takú ľahkosť, napriek tomu, že teda tá tvoja problematika je taká jasne daná, ešte k tomu taká pre mňa kockatá, že nie veľmi ako keby záživná cestu, všetko do toho dáš taký ten ľudský rozmer a to sa mi neskutočne páči. Ja si myslím, že to je práve tým, že ty sa pravidelne tam stretávaš s tými ľuďmi, aj možno čerpáš inšpirácie od toho, ako kto rozpráva a možno čo ti viacej sedí, čo ti nesedí a práve to, že tam je tá pravidelnosť, tak si takto dospel do toho, že si fakt veľký networker, keď to tak môžem povedať. Takže veľký klobúk dole.
Ďakujem. Ďakujem. A ďakujem za tú príležitosť, že došlo u mňa k nejakej drobnej zmene, drobnému posunu a určite sa mi to zišlo a zíde aj do nejakého iného života. Aj pri obchodných jednaniach možno, že sa cítim trošku viacej svoj. Takže je to... Je tam ten vzájomný.
Je tam ten rozmer, okej. Okay. Ondrej, kde by ťa ľudia mali hľadať, keby chceli náhodou takéhoto odborníka v rámci IT, ktorého teraz počúvajú a chceli by skúsiť s ním spolupracovať?
Tak zdvihnú telefón a vytočiť moje číslo.
Dobre, to teraz úplne nevedia ešte to číslo. Viem, že vy máte teraz napríklad novú web stránku.
Ja tak to myslíš? No áno, áno, vidíš, to som zabudol povedať, že ja mám vlastne konečne po 10 rokoch novú web stránku, na ktorú som veľmi hrdý a veľmi, veľmi teda sme sa s ňou vyhrali, hej, a vzali sme to tak úplne za ten koniec, že nech je to veselé, zábavné a nech to mám tú myšlienku, že keď sa vesmírne voláme, že Alpha Centauri, tak aby to bolo celé v tom duchu, hej. Je to tak hravo poňaté, ale napriek tomu teda dúfam, že dosť seriózne a dosť zrozumiteľne a vysvetľujúco. Dal som si záležať, aby tie služby tam boli veľmi dôkladne popísané, čo tým myslím, že a čo vlastne presne robíme. No a sú tam ešte aj celkom, čo som ani nečakal, vznikla tam sekcia blogy, ktorú som myslel, že napíšeme 2 blogy za rok a musím povedať, že dneska tam chalani publikovali nejaký 17. blog. Uh-huh. A tie témy akože nahadzujem ja, čo sa mi zdá ako užitočné, prínosné a súvisiace s tým, čo robíme a čo, s čím vieme pomôcť viacej, nie len akože napísať blog a robte si s tým, čo chcete. A sú tam rôzne veci, napríklad čo robiť, nerobiť, ako sa nenechať nachytať nejakou podvodnou správou, nejakým skémom, hej, alebo nejakým phishingom. Alebo ako chrániť svoje údaje, že kam si ukladáte hesla, to, čo sme sa rozprávali. alebo aj také, že zmazal som si dáta nechtiac a že ako si ich viem sám obnoviť, alebo čo nerobiť, aby mi ich vedel obnoviť odborník. Uh-huh. Hej, alebo také, že ako mať kontakty, ako si skonsolidovať kontakty, ktoré mám na tablete, telefóne, ďalšom telefóne, neviem kde v Outlooku a teraz čo s tým, jak to dať dohromady, hej, tak že, nejaké doporučenie, jak to urobiť, aké nástroje použiť na to.
Takže aká je tá web stránka, na ktorú majú kliknúť?
A tá web stránka je alfacel.sk už 20 rokov.
Perfektné. Ondrik, na záver. Mm-hmm. Máš nejaké životné krédo, ktorým sa riadiš?
Životné krédo. Ja by som sa vrátil k tomu manželstvu a mne jeden múdry človek povedal, že v tom manželstve príde ako veľa vecí, deti tam prídu, kariéra tam príde, hmotné statky a všeličo tam príde, ale pokiaľ nezostane ten vzťah medzi tými manželmi na prvom mieste, ten najdôležitejší, tak všetko ostatné pôjde dole vodou. Všetko ostatné je na nič. Tak to je také moje kredo a toho sa snažím držať.
Sponzorom dnešného dielu je firma Náš účtovník.sk, účtovná firma s 25-ročnou tradíciou. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel.
Ondrik, ďakujeme veľmi pekne, že si prijal pozvanie, porozprával nám o tom, čomu sa venuješ a tešíme sa na spoločnú spoluprácu. Ak vás dnešný diel zaujal, dajte nám prosím odber a like.
Alebo ho spomente vašim priateľom.